жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Армысыздар ағайын, Азаттық арнасы аудио подкасты назарларыңызда, микрофон алдында Маншыға Саутай. Бүгінде студенттер әкімшілік ұйымдастырған шараларға мәжбүрлі түрде жиі баратындарын айтады. Мұны университет басшылығының бірі әкімдікке көмектесе, ендігілері жоққа шығарады. Азаттыққа университеттегі және қала аумағындағы іс-шараларға жиі баратындарын айтқан студенттер өздеріне қатысты қудалау болуы қаупінен есімдерін атамай, дауыстарын да бермеуді өтінді. Дегенмен олардың сөзінше, студенттерде таңдау жоқ. Деканат барасың дейді, біз баруға міндет. Бармаса қара тізімге ілініп, жатақханадан шығаруы немесе келесі жылы жатақхана бермей қою мүмкін. Кейде сабақтан баға қоймай ма деп қауіптенеміз дейді студенттер. Кейбірі тіпті әлдебір телеарна студиясында көрермен ретінде 6 сағат бос отырып қайтқанын, стадионда ел президентін күтіп 12 сағаттай тұрғанын, велоспорттан өткен Алматы турын да амалсыздан тамашалағандарын да айтады. Ал астаналық студенттер өздерінің президент, Астана әкімі, министрлік қатысатын барлық шарада туыстаушы мен қошемет көрсетуші екендіктерін айтып ренішін білдірді. Бармасақ сабаққа қатыспады деп белгілеп тастайды, кейде сабақ жоспары орындалмай жатады дейді астаналық студенттер. Жалпы бұл мәселе бұқаралық шараларға қатыспаған студенттерге оқу орны басшылығының қысым жасауы жайлы ақпараттың тарағанынан шығып отыр. Жуырда WhatsApp хат-хабар алмасу қосымшасы арқылы тараған ақпаратқа сәйкес, Қазақ ұлттық университеті география факультетінің деканы, Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен өткен Алматы туры халықаралық жарысына қатыспаған үшін 3 студентті жатақханадан шығарғаны жазылған. Азаттық тілшісі онда аты-жөні жазылған студенттермен байланыс алған жоқ, ал университеттің баспасөз қызметі ол үшін студенттерге кешірім берілгенін, олардың жатақханадан шығарылмағанын хабарлаған болатын.
Кейде жаңағы акимат жақтан бізде бір өтініштер түседі, жаңағы бізге студенттер қол паштаса екен дегендей, жаңа елбасымыздың өзінің бір тапсырмалары болады ғой, соған қатысты бір шаралар ұйымдастыру керек деп сөйтіп жатады, соған біз көмек ретінде студенттерді кейде тартамыз. Бірақ студенттер мысалға өз еркімен барады. Кейбір студенттер жаңағы айтып кетеді студсоветке, қолымыз тисе барамыз, қолымыз тимесе бара алмаймыз дейді. Сондықтан әркімнің өз еркі бара ала ма, бара алмай ма дегендей.
Дейді 16 мыңнан астам студент оқитын Қазақ ұлттық университеті баспасөз қызметінің өкілі Гүл Баяндина. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің тәрбие ісі жөніндегі департаменті қызметкері студенттердің сабақ процесі бұзылмайтындығын айтты.
Бізде ондай жоқ, біздің қыздарда ондай мәжбүрлеу жоқ, бізде бірінші негізгі сабақтарына қатыстырамыз біз.
Ал Алматы қаласы әкімдігінің ішкі саясат басқармасы да жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы университеттердің әкімдік іс-шараларға студенттерді жіберуді сұрайды деген сөздері негізсіз екенін ғана айтқан болатын. Ал Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің қызметкері Бақыт Шугралина студенттер шараларға шықпайды, оларға сабақ маңызды деп қысқа қайырды.
Бірінші десіп тұрмын, енді ондай жоқ, біз оны ешкімді қинамаймыз, ондай білмеймін қандай балалар айтып жүргенін. Қиналып бір жақ шығарып оларды, біз ондайды мен айта алмаймын ондайды біз.
Осы ретте педагогика ғылымдарының кандидаты, 30 жылдан бері оқу орындарында дәріс оқитын Фатима Абзапиева оқушылар мен студенттерді, тіпті мемлекеттік қызметкерлерді бұқаралық шараға апаруды советтік заманнан қалған тенденция деп біледі. Дегенмен кей мамандар студенттерді мұндай іс-шараларға апаруды оғаш көрмейді, тіпті аудиторияда отыра-отыра шаршаған студенттерге осылайша рухани қоғамдық шараларға қатысып тұру керек екен, өйткені осы арқылы ой өрісі, ойлауы дамитын көрінеді. Билік ұйымдастырған іс-шараларға студенттер мен оқушыларды, мемлекеттік қызметкерлерді апару тек Қазақстанға ғана тән әдет емес, көршілес Түркменстанда да мұндай оқиға жиі болады. Биыл 26 тамызда Ашхабадтағы стадионның ашылу салтанатына қатысу үшін ел президенті Гурбангулы Бердімұхамедовті 7 сағаттай күту кезінде 3 адам қаза тауып, 50 адам есінен танып қалған. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары Орталық Азия елдеріндегі халықты бұқаралық шараларға күштеп шығару фактісін жиі сынап келеді. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.